Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Pane poslanče Skopečku, četl jste dnešní článek deníku N o tom, že váš ministr spravedlnosti Pavel Blažek chodí na Pražský hrad, což by nebylo tak divné, ale chodí tam v době, kdy tam není prezident Miloš Zeman?
Přiznám se, že jsem ten článek nečet a že mě to nepřijde nikterak mimořádný.
Ale každopádně návštěvy ministra spravedlnosti pana Blažka 2x po 3 hodinách povídání s panem Minářem, možná s někým dalším, to samozřejmě nevíme, to vás nechává klidným.
Ne, já to fakt nepovažuji za nic mimořádného. Nevím, s kým se tam potkal ze zaměstnanců kanceláře prezidenta republiky, těch lidí tam bezesporu pracuje stovky, a jestli potřeboval něco, nějakou informaci předat panu prezidentovi přes nějakého jeho spolupracovníka, nepovažuji za nic mimořádného.
Já jsem Marie Bastlová
a já editorka Eliška Dokulilová
a tohle je podcast Ptám se já. Nesmlouvavé rozhovory, které jdou do hloubky.
Stát, který nežije na dluh. Napsala si vláda hned do úvodu svého programového prohlášení. Jenže plnění tohoto slibu je v nedohlednu. Kabinet totiž plánuje i v příštích letech hospodařit s deficity kolem 300 miliard korun a možná na takový dosáhneme i letos.
Vláda zatím nepředstavila žádná opatření, která by dlouhodobě pomohla schodky snižovat a odmítá to opatření, které by do rozpočtu dokázalo přinést alespoň více peněz, a sice zvyšování daní. To občanští demokraté odmítají, i když to bylo právě poslední snížení daní, které ODS pomohla prosadit a které ubralo z veřejných rozpočtů až 100 miliard korun.
Opravdu nemůže vláda hospodařit lépe? A nebyla chyba slibovat nezvyšování daní? Na to se dnes ptáme místopředsedy sněmovny a ekonomického vládního experta Jana Skopečka z ODS.
Dobrý den, pane poslanče.
Hezké poledne, děkuji za pozvání.
Pane poslanče, 11. března, tuším, když sněmovna definitivně schválila ve třetím čtení rozpočet na letošní rok se schodkem 280 miliard korun, jste řekl v České televizi, že nižší schodek rozpočtu, než byl ten původní rozpočet Aleny Schillerové, ukazuje změnu směru rozpočtové politiky od neodpovědného hospodaření směrem k tomu odpovědnějšímu. Jak přesně se tohleto ale ukazuje za situace, kde byl zveřejněn rozpočtový výhled, a my vidíme, že vláda na příští 3 roky pořád počítá s rozpočty se schodkem 300 miliard korun?
Tak, kdyby to tak mělo být a každý rok bychom měli hospodařit se schodkem 300 miliard korun, tak bych byl velmi nespokojený, protože já si skutečně myslím, že nějaká trajektorie snižujících se schodků veřejných financí musí existovat. Jsem přesvědčen, že ministerstvo financí, vědomo si toho, a to si asi přiznejme, není schopno plánovat ve smyslu toho, jak se bude vyvíjet inflace, jak se bude vyvíjet válka na Ukrajině, jak se budou vyvíjet celá řada věcí, na které nemá česká vláda ani nikdo z české politické reprezentace zásadní vliv, tak jakým způsobem se to bude vyvíjet. Proto já bych ty výhledy v dnešní době, kdy je opravdu velmi těžké předpovídat jakýkoliv ekonomický parametr díky vysoké míře nejistoty, bral spíše jako formální cvičení, a myslím si, že i z úst ministra financí zazněla ambice v těch nadcházejících letech deficity snižovat, třeba nižším tempem, než jsme si plánovali předtím, než vypukl válečný konflikt na Ukrajině, třeba nižším tempem, než když se objevila energetická krize, ale to, že musí nastat změna ve způsobu nakládání s penězi daňových poplatníků, to na tom já názor neměním.
Takže to nemáme brát moc vážně, ten výhled na deficity veřejných rozpočtů v letech 23, 24, 25, tuším, že to...
Já neříkám, že to nemám brát vážně, já říkám, že pro mě bude důležitější každoroční plán, každoroční návrh státního rozpočtu, který bude vycházet v tom daném roce z reality toho, v jaké budeme žít. Nevíme, do jaké míry, jak dlouho bude trvat konflikt na Ukrajině, jakým způsobem se budou vyvíjet ceny energií. Já jenom říkám, že já jako poslanec za Občanské demokraty, který byl zvolen s nějakým programem, budu velmi usilovat o to a budu velmi přesvědčovat své kolegy kolegy, že ta trajektorie musí být klesající, pokud tady nebudou některak mimořádné další události, které si nikdo z nás nepřejeme.
Když jste ale říkal, že ministerstvo financí asi pravděpodobně tady přistupuje spíše s pesimismem k těm okolnostem, které nedokáže přesně odhadnout, jako je inflace, vývoj války na Ukrajině a tak dále. Tak ale když se dívám do svých poznámek, tak ministerstvo financí ve své dubnové predikci očekává během příštího roku sklidnění inflace. Samo ve své predikci očekává sklidnění, tak to tady asi nebude ten faktor, který by tam měl hrát.
Tak to doufáme všichni, že dojde ke sklidnění, že s 15% inflací jako žít nechceme. Konec konců vychází to i z prognózy České národní banky, která taky předpokládá, že inflace bude kulminovat letošní léto a po zbytek letošního roku zůstane pravděpodobně dvouciferná a ten obrat k jednociferné inflaci a k cílům by měl být příští rok. Já jenom říkám, že stejně jako v minulých letech ty výdajové plány byly trošičku formálním cvičením ze strany ministerstva financí a ten reálný rozpočet, který se předkládal do poslanecké sněmovny, byl vždycky výsledkem jednak politických jednání uvnitř koalice i té předcházející, jednak jednání kapitoly ministerstva financí s jednotlivými dalšími kapitolami a vzešel z toho výsledný návrh státního rozpočtu. Tak já jenom říkám, že ty plány, zvlášť ve chvíli, kdy ta ekonomická situace je nepředvídatelná, bych nebral jako dogma a myslím si, že bude ambicí ministra financí a celé vlády minimálně v té trajektorii opravdu dosáhnout toho, co si v programovém prohlášení, v čem se programovém prohlášení zavázali a sice ke trendu snižování deficitu.
Není potom chyba takovouhle predikci vydávat? Mimochodem, když to sečtu, ty plánované schodky veřejných rozpočtů, tak byste dopadli hůř než vláda Andreje Babiše, kterou jste tak kritizovali za zadlužování země.
Proto znovu říkám, že pro mě je důležité, aby ten trend snižování deficitu existoval. Za sebe můžu říct, že budu dělat cokoliv. Myslím, že jsme tu změnu trendu naznačili nebo dokázali už při tom sestavování letošního rozpočtu, ke kterému jsme se dostali v jeho velmi rozpracované podobě. Měli jsme pár měsíců na jeho změny. Myslím si, že tam došlo k výrazným úsporám.
Ale už 11.3. jste tam určitě věděli, že ten rozpočet bohužel nebude kvůli okolnostem, které nastaly, možné
udržet. Tak já nevím, kdo předpovídal, že se Vladimír Putin zblázní a zaútočí na Ukrajinu.
To jistě,
my opravdu tak geniální, tak opravdu nejsme, že bychom jako tuto věc věděli tak dopředu, abychom to mohli započítat předtím.
Jaký racionálně odhadujete nebo vidíte schodek rozpočtu na letošní rok?
Já si myslím, že se dostaneme přes 300 miliard korun kvůli ekonomickému
počasí. Trochu blíže odhadnout, nebo jestli nedokážu, jste si to modelovalo v hlavě, kam bychom se mohli
dostat?
Já si
myslím, že to bude přes 300 miliard. Bude prostě velmi je jasné, že tu máme nějaké náklady, které souvisejí s uprchlickou vlnou z Ukrajiny. To jsou věci, které prostě ten státní rozpočet zatíží. Jsou tu opatření na to, abychom pomohli v této složité situaci, kde rostou ceny sociálním skupinám, které si pomoci sami nemohou, takže to bezesporu povede ke zvýšení výdajové strany státního rozpočtu. Přitom se nám tlumí hospodářský růst, čili je zřejmé, že predikce nějakého razantního navýšení příjmu státního rozpočtu nehrozí. Já očekávám prostě částku přes 300 miliard korun, ale nechci věštět z křišťálové koule a nechci dělat to, co kritizuju na celé řadě ekonomů, kteří dokáží sázet čísla, aniž by proto měli jakékoliv data.
A co příští rok, pane poslanče, tam je zatím ten první navržený schodek státního rozpočtu pro rok 2023 je na úrovni 295 miliard korun.
Já jsem přesvědčen, že musí být prostě ten deficit příští roku, že musí být nižší než deficit aktuálního roku, pokud znovu říkám, dojde k nějakému strašlivému zhoršení situace a neponeseme další náklady třeba z titulu válečného konfliktu nebo energetické krize, ale jsem přesvědčen, že ta trajektorie musí být zřejmá, čili pokud se nám letos nepodaří ten rozpočet udržet pod 300 miliardami korun, tak bezesporu ten cíl pro příští rok musí být tímto směrem, aby to po těch 300 miliard bylo.
Máte v programovém prohlášení napsaný příslib, připravíme taková opatření, která umožní průběžně snižovat veřejné schodky. Jak jsem řekla, zatím to, co vidíme, je tady ten rozpočtový výhled, který žádné snižování schodku nepředpokládá, naopak neustále počítá s těmi 300 miliardami korun. Jaká opatření, pane poslanče, už třeba připravujete nebo plánujete připravit, tak aby ta opatření směřovala k tomu, aby bylo možné průběžně snižovat schodky, rozpočtové schodky? Jaká jsou to opatření v tuhle chvíli?
Tak prostě žijeme v situaci, kdy ta vláda musí řešit aktuální agendu, aktuální situaci, kterou si nevymyslela. Energetická krize, uprchlická.
Já
myslím, že samozřejmě řeší aktuální agendu, ale že málo která vláda, snad s výjimkou covidu, i když ten podle mého názoru byl trošku jiného charakteru než to, co zažíváme dneska, tak jí zbývá méně času na nějaká dlouhosáhlá opatření. To ale neznamená, že bychom se na ně měli vykašlat. Já dlouhodobě říkám, že veřejné finance nezvládneme ve chvíli, kdy se nebudeme bavit o tom, jakým způsobem budeme řešit systémy, které ty veřejné finance nejvíc zatěžují. Což je systém penzijní, je to systém zdravotního, je to zdravotní systém a to, jak financovat zdravotnictví. Pokud v budoucnu nevyřešíme tyto dva systémy a jejich financování, jejich udržitelnost, tak s veřejnými financemi budeme na nich složitě pracovat.
Obecnější teze do budoucna.
Já říkám, že to jsou jakoby základní věci. To, co můžeme dělat z roku na rok, tohle jsou určitě věci, které trvají delší dobu, je příprava digitalizace veřejné správy, snaha.
Pane poslanče, co děláte? Vy vládnete. Tak neříkejte mi, co můžete dělat, řekněte mi, na čem už jste třeba začali pracovat.
Já myslím, že digitalizace se rozběhla, že digitalizace je věc, která bezesporu umožní další úspory na provozu státu, umožní jednak podle mého názoru přijatelnější komunikaci státu se svými občany a bezesporu uspoří řadu administrativních nákladů na byrokracii, které ten stát má.
A to bude stačit, pane poslanče?
Je to jedno z opatření, které bezesporu povede k úsporám ve státním rozpočtu.
Jsem zvědavá a píši si je.
Já myslím, že každý výdaj státního rozpočtu, který tato vláda má, projde prověrkou a bude potřeba ho spořit v jednotlivých kapitolách státního rozpočtu při každém projednávání státního rozpočtu. Stejně jako tomu bylo v letošním roce.
To vidíme například u téměř plošné dávky 5000 korun přídavku na dítě pro rodiny, tedy s tím stropem hrubých příjmů do 1 000 000 korun, který tedy mnozí velmi kritizují za to, že to je velmi plošná dávka. Tak to zodpovědně.
Tak my jsme kritizováni ze všech stran, jsme kritizováni mnohými, že neděláme pro pomoc vůbec nic, jsme kritizováni mnohými, že děláme příliš, tak možná pravda bude někde ve prostřed. Já bych si taky představoval, já jsem liberální ekonom, já bych si představoval mnohem razantnější pokles deficitu veřejných financí, mnohem rychlejší, ale ve chvíli, kdy máme 15% inflaci a když jsme bombardováni s tím, že nic neděláme, tak já jsem rád za ten odpovědný přístup vlády, která na jednu stranu jistým sociálním skupinám pomáhá a není to jenom těch 5000, které jste zmínila, je to i zvýšení existenčního životního minima, od kterého se počítá celá řada dávek. Je to byť automatická, ale opakovaná valorizace penzí. Je to příprava sociálního tarifu, tak aby lidé zvládli tu energetickou krizi. To jsou věci, které bezesporu vyčerpávají tu vládu ve smyslu její agendy, kterou ji stanoví. A bezesporu i znamenají to, že konsolidace veřejných financí bude složitější, než kdyby taková situace nenastala. To je prostě objektivní fenomén.
Ptala na ta opatření, která jste tady začali dělat proto, abyste umožnili průběžně snižovat rozpočtové schodky. Kromě té digitalizace tedy v tuto chvíli rozpracováno.
Tak
není
já pevně doufám, že běží práce na reformě penzijního systému a na snaze dostat náš penzijní systém do rovnováhy. Tak nechytejte mi za slovo, já nesedím na ministerstvu a na ministerstvu práce a sociálních věcí.
Nejste úplně řadový poslanec.
Já neříkám, že jsem řadový poslanec,
strany,
jenom
ekonomický expert.
Chytáte mi za slovo, že řeknu, že doufám, prostě my nemáme v rukou ministerstvo práce a sociálních věcí, nicméně v programovém prohlášení je ambice přijít s penzijní reformou, tak věřím, že ta práce se na ní nezastavila. Vznikla skupina, která penzijní reformu řeší napříč koalicí. Tak věřím, že vedle toho, že ministerstvo práce a sociálních věcí má celou řadu agent navíc v souvislosti s tou složitou situací, že nepřestalo pracovat na penzijní reformě. Myslím si, že ministerstvo zdravotnictví bude mít ambici přijít s něčím, co by přineslo další zdroje do financování zdravotního systému.
Uvědomujete si, jak to ale znamená neurčitě, pane poslanče, a mluvíte o rezortech, které mají dokonce vaši koaliční partneři, nejenom z vlády, ale z koalice spolu, takže vaše skutečně velmi těsní političtí kolegové.
Já myslím, že penzijní reforma nezní nějak obecně. Já myslím, že snaha...
Reforma zdravotnictví, říkáte, doufám, že...
No, je to v programovém prohlášení vlády. Já nejsem ministr zdravotnictví ani ministr práce pro sociální věci. Nesedím na tom ministerstvu, já jenom vím, co jsme si dohodli v programovém prohlášení.
Já rozumím, tak věřím, že ta příprava,
běží. Bezesporu s tím budeme přicházet. Jsme na začátku vládního angažmá a ta vláda vládne několik měsíců. Do toho přišla celá řada věcí, které ta vláda neplánovala, nemohla naplánovat.
Zmátlo, když jsme viděli predikci rozpočtových schodků na příští roky, zkrátka, kde se neustále počítá, jak jsem říkala už v úvodu rozhovoru, s těmi 300 miliardami korun. Proto se vás ptám, co vláda proto dělá, bude dělat, aby se ty schodky, tak jak jste slibovali, podařilo snižovat.
Já pevně, a znovu říkám, já nejsem ministr financí. Kdybych byl ministr financí, tak vám tu řeknu třeba silnější větu, ale já prostě jsem poslanec za Občanské demokraty, byl jsem zvolený za nějaký program a já prostě i s kolegy z poslanec klubu, jako nevidím tam ambici, že bychom se chtěli vykašlat na snižování schodku veřejných financí a stabilizaci hospodaření státu. Ta ambice trvá. Minister financí jasně řekl, že příští schodek rozpočtu musí být nižší než ten letošní. Ten letošní se nám zvýší z titulu prostě neplánovaných výdajů. Myslím si, že děláme maximum pro to, abychom neutráceli víc, než musíme. Jsme kritizováni zleva i zprava za to, že ta pomoc lidem není tak plošná jako v některých jiných státech a myslím si, že k tomu přistupujeme odpovědně, protože kdybychom vyslyšeli ta volání a ta doporučení, tak ty schodky jsou dramaticky vyšší, než v tuto chvíli jsou a nejenom, že jsou schodky dramaticky vyšší, ale ještě přifukujeme inflaci, které čelíme.
Zvládneme to bez zvyšování daní?
Já jsem přesvědčen, že to bez zvyšování daní zvládnout musíme, protože jednak já jsem přesvědčen, že v České republice, a mám proto i data mezinárodní srovnání, nemáme nikterak nízké daňové břemeno. A to daňové břemeno, které v České republice máme, je nad průměrem OECD, nad průměrem nejvyspělejších zemí světa. A chceme-li, ještě jsme stále ekonomika, která nedosáhla úrovně těch nejbohatších zemí, tak chceme-li je dohánět, tak to podle mého názoru nejde s tím, abychom měli ještě větší daně. To je jedna část odpovědi. Druhá část odpovědi je, že v tuhle chvíli, kdybychom přistoupili ke zvyšování daní, tak podle mě utlubíme už tak skomírající hospodářský růst a ještě si přibrzdíme vlastně na straně příjmu státního rozpočtu, případně vyšší inkaso, které z titulu rostoucí ekonomiky do toho rozpočtu přichází. Takže já určitě nejsem pro to, abychom zvyšovali daně. Já jsem stále přesvědčen o tom, že problém veřejných financí je na straně výdajové.
A já čekám, kdy nám vládní koalice ukáže, které výdaje se škrtá, tak aby se dostala k těm slíbeným vyrovnaným veřejným rozpočtům, což tady nevidíme.
Bude muset škrtat
výdaje.
Když se,
pane poslanče, ale vrátím k těm daním, na podzim 2020 jste vy jako Občanská demokratická strana společně s Hnutím ANO a SPD zvedli ruku pro zrušení té superhrubé mzdy. Lidem velmi výrazně poskočily čisté příjmy. Znamenalo to podle ekonomů výpadek pro veřejné rozpočty v úrovni zhruba 100 miliard korun. Můžeme si tohleto dovolit, když vidíme, že rozpočtové schodky neklesají, jsme v řádu stovek miliard rozpočtových schodků, žijeme si na dluh, tak můžeme, máme si tohleto dovolit, je teď tohle na místě, když nejsme schopni kočírovat výdaje tak, abychom měli vyrovnanější schodky rozpočtu.
Já jsem přesvědčen, že to na místě bylo, jednak je to jednak z titulu toho, že samotná
je konstrukt, to na dluh,
jednak to, že samotný konstrukt té superhrubé mzdy byl podle mého názoru nesprávný, nespravedlivý, komplikovaný, složitý. Nikdy jsem s ním nesouhlasil, ačkoliv to byl konstrukt, který vzešel z předchozí vlády, kde ODS měla svého premiéra, byť ne ministra financí. ODS měla zrušení superhrubé mzdy dlouhodobě v programu, čili my jsme s tím kandidovali v minulých volbách a já si nedovedu představit, že bychom proto nehlasovali. My jsme se o to pokoušeli v průběhu celého volebního období.
Ale tam se, jestli je to správné, když je to celé na dluh.
Myslím si, že to správné je, protože Česká republika byla charakteristická poměrně vysokým zdaněním práce. V tomto smyslu já s tím opatřením souhlasím. Přineslo růst čistých příjmů o 7%. což si myslím, že i v té stávající situaci těm lidem těch 7% navíc pomůže. A možná i díky tomu, že jsme tu superhrubou mzdu zvýšili a že lidem zrostly čisté příjmy o 7%, o to menší třeba budou muset být sociální výdaje, které se dneska vyplácejí při té složité situaci, při té složité inflaci.
Těžko říct, pane poslanče, výpadek 100 miliard korun pro veřejné rozpočty.
A není to výpadek 100 miliard korun. Není dohledatelný, říkáte 100 miliard, ale 100 miliard.
Já jsem se vás ptala na podzim 2020, kdy se to schvalovalo, setkali jsme se v jednom z rozhovorů a vy jste mi tam říkal, že to správné je, protože to je program ODS a tak dále, to, co mi říkáte teď. A že kdybyste vládli, tak by to nebyl výpadek 100 miliard korun, protože ty samé peníze byste seškrtali na straně výdajů státního rozpočtu, aby rozpočet nešel do mínusu, aby tím netrpěl. Vládnete, nic takového se neděje.
Tak za prvé.
Predikce s ničím takovým nepočítají. Je to prostě 100 miliard
na rozpočet. Není to 100 miliard na dluh, není to pravda. A ta čísla, když se podíváte na plnění státního rozpočtu, jsou nižší než 100 miliard korun. To strašení ze strany těch, kteří proto v poslanecké sněmovně nehlasovali, tak prostě 100 miliard korun to není. Je to číslo nižší. To za A. Za B. Je potřeba se na to dívat nejenom účetně. Veřejné finance nejsou pouze účetnictvím. To, co zůstalo lidem, těch 7% navíc v příjmech a v peněženkách, neznamená, že přece si těch 100 miliard korun nebo méně než 100 miliard korun a nějaký objem těchto prostředků nechají doma v polštáři a nebudou je utrácet. Tomu státu se to přece vrací v jiných typech daní. Když necháme lidem o 100 miliard korun, i kdybychom připustili, že to je 100 miliard, jakože to nebylo, kdybychom jim nechali v kapse, tak něco ty lidé utratí, něco uspoří, něco si nechají na složitější situaci, ve které dneska žijeme. Z toho, co utratí, se to tomu státu vrátí alespoň z části prostřednictvím vyšších spotřebních daní. Čili v žádném případě neplatí, že jsme způsobili výpadek 100 miliard. Ta čísla to nedokazují a navíc část těchto peněz, které lidem zůstaly, se státu a veřejným rozpočtům vrací prostřednictvím jiných, zejména spotřebních daní.
Pane poslanče, když říkáte, že zvyšovat daně nechcete, protože proto podle vás není žádný prostor. Zároveň tedy slibujete a pořád říkáte, že platí teze, že chcete snižovat schodky veřejných rozpočtů. Tak si pomohu na závěr rozhovoru otázkou z ekonomického nebo novinářského newsletteru komentátora Davida Klimeše, který se na závěr téhleté zprávy ptá, které výdaje tedy razantně snížit nebo škrtnout na straně státu. Prosím, jasně mi řekněte, kde tedy se škrtat ty peníze, které nechcete vybrat na daních, kde se škrtat to na té výdajové straně?
Já jsem přesvědčen, že prostě stát musí škrtat na provozních výdajích. Myslím si, že stát nemá škrtat na investičních výdajích.
Takže má to škrtat zejména na provozu.
Má škrtat na běžných výdajích a v provozu státu.
A kdy to podle uvidíme, mě, že ten provoz státu dokážete takhle seškrtat?
Tak jestli jste se dívala i na ten rozpočet, který jsme schvalovali pro letošní rok, tak tam došlo k úsporám ve výši 100 miliard korun. To si myslím, že během těch několika měsíců, které jsme na to měli, že je docela výkon, který není nulový. No není fiktivní, to není pravda, protože kdyby byl fiktivní, tak dneska je ten rozpočet nikoli v kolem 300, ale třeba 350, 380, 400. Takže to, že jsme ušetřili 100 miliard korun a teď nám přibývají nějaké výdaje, tak možná se ten deficit vyšplhá na 300 miliard korun. A kdyby jsme těch 100 miliard neušetřili v rámci letošního rozpočtu, měli jsme na to pár měsíců, tak by ten schodek byl 400 miliard, takže není to nic iluzorního.
Kdy se budeme bavit o vyrovnaných rozpočtech? V jakém roce?
Myslím si, že to je opravdu běh na dlouhou trať, jakkoliv mi to nedělá radost. Tato vláda se zavázala, že na konci volebního období budou ty deficity pod 3% hrubého domácího produktu, ale pokud se mě ptáte jako ekonoma, tak já to fakt vidím na nadcházející dekádu, pokud budou vlády, které budou hospodařit odpovědně. Myslím si, že dřívější termín vzhledem k tomu, jaká je mezinárodní situace, jaká je ekonomická situace a znovu říkám, vzhledem k tomu, že chcete-li zvládnout veřejné finance, tak musíte zvládnout dva systémy, které ho zatěžují a vzhledem ke stárnoucí populaci budou zatěžovat velmi, a sice penzijní a zdravotní systém, tak si fakt myslím, že to je na tu dekádu.
Říká místopředseda poslanecké sněmovny a ekonomický expert Občanské demokratické strany Jan Skopeček, který byl dnes naším hostem. Díky za to, že jste přišel.
Děkuji za pozvání.
To je z dnešního podcastu Ptám se já všechno. Díky, že jste nás sledovali, že jste nás poslouchali. Sledujte a poslouchejte nás i dál. Budeme se s vámi těšit na viděnou a naslyšenou a ještě než úplně skončíme, tak si neodpustím jedno speciální pozvání, a to pozvání na zítřejší prezidentskou debatu, kterou budeme živě natáčet v Plzni, v papírně Plzeň od 18:30. Pokud máte čas, přijďte, rádi vás uvidíme.